Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a dneska je mým hostem Petr Mikeška ze společnosti Davizo. Ahoj Petře.
Ahoj Jakube, díky za pozvání.
A povídat si budeme o data governance a nástroji Davizo, který firmám z data governance pomáhá. Petře, my jsme si tady před tím podcastem bavili o tom, kdy jsme se poprvé setkali a padlo tam něco jako rok 2005 nebo něco takového, což kromě toho, že jsme dost staří, znamená, že toho oba už v té datové oblasti máme docela dost za sebou. Tak jestli bys prosím tě mohl pro posluchače shrnout, čím jsi v té datové oblasti prošel, na co všechno jsi sáhl a co jsi v průběhu toho řešil.
Jo, je to už jako docela dávno, když se to řekne. A potkali jsme se jako půlka Prahy v komerční mance, která tehdy dominovala, jestli bych řekl, tím datovým světem, tou šířkou a byla dost inovativní v tomhle. Já jsem teda vystudoval informatiku na fakultě informatiky na Masárně, spíš jako hardcore developer, ale tak náhoda chtěla, že jsem se pak přesídlil do Prahy a někdy po týdnu jsem za Profinit skončil na projektu v komerční mance a vlastně začal se daleko víc zabývat datama a tím, jak spravovat data. A tak nějak jsem tam prošel jako mnoha rolema od toho, že jsem aplikoval ten softwarový vývoj do správy metadát, od toho, že vzhodou okolností jsem tam pak začal dělat projekták a měl na starosti obchod a měl na starosti kompetence v Profinitu kolem právě datové oblasti, datové analytiky, data warehousingu. Takže jsem zažíval zajímavé příběhy, nejenom jako z komerčky. A pak myslím, že to bylo 2015, jsem se dal dohromady s Michalem Trubou, s kterým jsem kdysi dávno vlastně začínal komerčně. On vedl ten útvar, či ho dobře znáš. A začali jsme budovat UD4D Services, což je skupina lidí, data inženýrů bych řekl primárně, který dělají pro velké accounty. A od roku 2019, myslím, že jsme udělali spin-off, kdy jsme začali budovat produktovou firmu právě Davizo.
Ale když říkáš spin-off, tak on spin-off často bývá takový jako trošku jako nepřátelštější, že se někdo oddělí a jde vlastní cestou, ale to není váš případ, že jo? Vy s UD4D pořád spolupracujete, jo, pořád a jste si blízko hodně.
Pořád je to jeden v rámci jednoho holdingu, ale je to tak, že vlastně my jsme navázali na projekt, který byl na zakázku, týkal se datového modelování a odvozování více podobných warehouses z jednoho modelu. A tohleto dílo potom zákazník nebyl schopný si přebrat, tak jsme vlastně navrhli, že ho budeme dál podporovat a zároveň vytvoříme vlastně produkt standardní na data katalog, řekněme. Byl ten první, jako, byl první záměr. Takže v tu chvíli my jsme udělali takový spin-off ve smyslu toho, že byl to nějaký projekt a nějací lidi, kteří byli v UD4D a vyčlenili se do samostatné firmy a začal se jako svědomitě systematicky budovat produkt. Jo.
Já si pamatuju, že jsi mi říkal docela zajímavý příběh za názvem Davizo. Můžeš teda krátce říct, co to Davizo znamená, z čeho to vzniklo?
No tak ono to původně se jmenovalo MMP, jo, tak to bylo zkrátka taková technická, protože v tu dobu to byla správa Metadata, takže Metadata Management Platforma, MMP. A my jsme budovali, Davizo jako tu platformu jsme budovali tak 3 roky jako takovou hospodu na Mítince, jo, že vlastně tak nějak přicházeli přirozeně další docela zajímavé velké firmy jako Kooperativa, ČES nebo finská Stora Enzo. Ale bylo to tak, že spíš náhodou jsme tam měli nějaký kontakty, oni začali řešit výběr data katalogu, data governance platformy, vzali nás do hry a podařilo se nám je přesvědčit, ale vlastně ještě jsme nedělali žádný marketing. Jo. A až někdy 2022 jsme začali přemýšlet, jak to poslat na trh, protože už to bylo nějak robustní, už jsme byli víc ready začít těch zákazníků přijímat víc a v tu chvíli vlastně jsme si řekli, že nebo respektive marketák, kterýho jsme tehdy najali, nás přesvědčil, že ten název jako není úplně na škálování, tak jsme hodně dlouho vybírali, hodně dlouho přemýšleli, ono je to dost těžký, aby to bylo něco, co zároveň reprezentuje toho ducha té firmy a zároveň je to nějak spojitý s tím tématem. A naštěstí byla volná doména Davizo, kdy jsme přišli k tomu z kombinace informačního modelu Data Information Knowledge Wisdom, asi znáš ten informační model, a vlastně to spojení Data Wisdom dohromady je Davizo. Takže takhle to vzniklo a dost to vlastně i reprezentuje to naše poslání. Jo? Z těch dat, které vlastně neříkají nic, tak udělat něco, co má hodnotu a posunout ty lidi k tomu, aby byli z toho nějak moudrý a dokázali se nad něma rozhodovat.
Já jsem tady říkal, že Davizo hodně souvisí s pojmem data governance, že je to vlastně nástroj, který podporuje data governance ve firmách. Tak teď by asi bylo dobrý pro posluchače trochu vysvětlit, co ten pojem znamená. On je poměrně široký, myslí se tím často řada různých věcí. Tak co znamená data governance z pohledu vás v Davizo?
Pojem je to opravdu široký a špatně vstřebatelný, jo? Nemám ho úplně rád. Respektive já ho mám rád, když se s ním o tom bavím s někým, komu je to taky vlastní, ale většinou to jako těm lidem vlastně není. Že jo? Takže spíš se snažím mluvit o datové kultuře, že to je to, co reprezentuje governance ve smyslu, je potřeba mít definovaný to, kde se ty data berou, čí jsou, kdo k ním může, jak jsou kvalitní, a jaký procesy jsou kolem toho, že ty data každý den vznikají, jsou tady vydefinovaný. Tak, jak vznikají jako kontinuálně ty definované data, tak vznikají nové projekty a vznikají nové data, se ty nové datové oblasti. A tohleto, pokud ta firma je nějak větší, je potřeba řídit. Jo. Nejde supermarket řídit prostě naivním způsobem, že nevím, kde tam mám který produkt položený a jak se tam objevuje, tak ve velkých firmách je potřeba dát nějaký řád a nějakou kulturu tomu, jak se s datama zachází. A to je pro mě jako ta data governance primárně.
Já si vybavil, že jsem byl minulý rok v jedné velké firmě, tady si povídat, a o data governance. A oni říkají, že se do té data governance chtějí pustit, takže jejich tým BI-kový už dělá proof of concept na nástroj. Takže se jako rozhodli, že data governance vyřeší tak, že si koupí nástroj pro data governance a to bude to ono. Jo? Tam pomocí toho to postaví. Mně přijde, že to tak úplně není, tak kdybys mohl trošku rozvíst tady tohleto, protože nástroj určitě je super, určitě je k tomu jako potřeba, ale začínat tím nástrojem je pro mě trochu zvláštní. Tak co si o tom myslíš ty?
Na jednu stranu je to pozitivní, že někdo už tam postavil ten pojem data governance jako nějaký enabler nebo něco, co se má dělat. Jo? To už je velký posun, že chtěli do toho oblasti investovat, ale asi to neměli ještě prakticky definovaný, k čemu to bude. Jo? A to je často ten velký problém těch implementací, že už je jasný pravděpodobně, protože už tady selhal jeden datový sklad nebo druhý a je to špagetě, který nejde rozvíjet, tak už tentokrát uděláme jinak i s tou governance. Jo? A zapneme na to ten nástroj a tím je to vyřešený. Ale tak to není. Jo? Je to hodně o lidech a procesech, jak ty lidi jsou spojený s těma datama. A je těžký vlastně se v danou chvíli zaměřit na něco, co donese rychlou hodnotu té firmě. Takže sklouzává to pak těm zkratkám, těm jako technickým řešením. A my to jako zažíváme dnes a denně. No. Tak tam je běžný, i když by si člověk řekl, že už firmy z pohledu řízení dat budou nějak daleko, tak je běžný, že potkáváme fakt velký podniky, který v těch datech prostě pořádek nemají. A neví se, co tam dělá jeden útvar, druhý útvar, věci se vyrábí dvakrát. A pokud tam nikdy nikdo tomu nedal nějakou péči, tak když se takový nástroj zapne, tak to jenom možná víc ukáže na jednom místě jako ten nepořádek. A je potřeba si říct, co je ten posun v danou chvíli, který tu firmu dokáže nejvíce posunout a dokáže tu celou iniciativu, která je dlouhodobá, prodat. Takže ano, není to rozhodně o tom, že se něco jen zapne.
A vy v rámci Davíza se soustředíte hlavně na ten nástroj a vývoj toho nástroje, nebo vy pomáháte firmám jako kompletně s tím, s tou datovou kulturou, se vzděláváním lidí, vlastně se vším tím, co jste teď zmínil, co za to data governance ve skutečnosti je?
Jo. Musíme jako být schopni to pomáhat, exekuovat, dobře se zaměřit, ale zároveň jako jak jsem říkal, není to jenom o tom nástroji, takže na rozdíl třeba o tom, když řeknu platforma, která dělá nějaký ETL-ko, nebo něco čistí, nebo zpřístupňuje nějakou analytiku, tak to jde zapnout pro jednoho člověka a ono to rychle doručí value. Tak u nás tím, jak my když to zapneme, tak potřebujeme to začít adoptovat mezi ty lidi, tak to často znamená posunout právě ten tým interní s nějakou první tým nebo celou tu komunitu datovou na zase nějakou jiný způsob činností, než měli doposud. Takže to znamená nějakou transformaci a to, tomu je často potřeba jako hodně pomoct. A v tom my teda primárně se spolíháme na partnery, protože na to bychom neměli kapacitu, jakoby na všech trzích pomáhat těm firmám. A partneři jako i Dolphin třeba, tak jsou schopni a pracují s tím zákazníkem dlouhodobě, tak jsou schopni mu tam věnovat ten čas vedle dalších projektů a postupně pomáhat, jak tam zlepšovat ty procesy kolem dat. Co se snažíme jako my připravit přímo, tak je nějaký takový blueprint nebo standardní metodika, že jako už se nám po těch projektech daří identifikovat nějaký pattern více se opakující, který se snažíme zabalit do standardního nastavení, do nějakých standardních guidelines a nějaký akademie, aby jsme pomohli firmám, pokud by si chtěli sami implementovat zlepšení ty data governance maturity, tak aby jsme jim dali nějaký návody a bylo to rychlejší, úspěšnější. Takže v tomhle tom připravujeme speciálně pro menší firmy, nebo pro firmy, které nejsou prostě velká banka, velký výrobní mezinárodní závod, tak tam fungují víc ty blueprinty.
S kým se v těch firmách většinou bavíte? Protože my jsme teď udělali jako zkušenost, že tím, kdo to často nastartuje, tak bývá IT, že to vzejde odtamtať. Ale reálně, když se totiž bavíme o těch procesech, o vlastnictví dat a podobně, tak toto IT není schopný ovlivnit. Takže v zásadě jsme se dostali až na to, že se musíme v prvé řadě bavit s představenstvem o tom, jaká vůbec má být ta datová strategie a kultura té firmy. A teprve potom je možný vlastně dělat nějakou governance. Že? Teprve potom je možný nasazovat nějaké procesy. Tak jak to je u vás? Kdo bývá většinou ten první, s kým jste v kontaktu a jak se to pak rozšiřuje nebo jak to běží z tohohle pohledu?
Je to taky dost závislé od velikosti těch firem, že pokud jsou ty velké enterprise, tak tam oni už s datama toho dělají hrozně moc dneska ty firmy, takže tam jsou role jako chief data officer nebo chief data analytic officer, má svůj tým, má tam možná i nějakou roli někoho na governance, kdo to tam dál se snaží zlepšovat a tam jsou tihle dva ty primární, s kterými budeme asi mluvit. Nicméně, pokud se bavíme o menších firmách, tak, nebo menších, ono jsou to pořád jako firmy, které v revenue mají miliardy a na centrále mají stovky nebo menší tisíce lidí, ale třeba neměli žádnou regulaci doteď, nejsou z finančního sektoru, tak a tak nějak to tam se táhne v naivním způsobem zprávy dat, tak tam je často lepší bavit se víc s tím biznesem. A máme identifikovaný, že takový jako častý trpitel je na financích, šéf kontrolingu nebo šéf financí, že tam, to je ta, tam se schází, že jo, data ze všech koutů toho podniku, aby se udělala nějaká výsledovka, aby se udělal nějaký kontrolingový pohled, takže často jsou to ti finanční manažeři, za kterýma my chodíme, nebo kde vidíme, že mají reálný problém se v těch datech vyznat s tou kvalitou dat, která jim chodí do reportu, mají problém s tím, že z jednoho útvaru říkají stejným věcem jinak než z druhého. Takže finance bych řekl, že je taky dobrý oddělení, kde třeba začít identifikovat ten business problém. Jo. A pak samozřejmě útvary, který víc pracují s datama, což je dneska marketing sales nejvíc.
Tak už si myslím, že to, že je to, jak se o tom bavíme, relevantní, je, že je asi 15 minut si to už povídáme a zatím jsme se ještě pořád nedostali k tomu samotnému nástroji. Ale myslím, že teď je ta správná chvíle se podívat teda na to, co vlastně dělá Davizo, protože ten hlavní produkt, který máte, je ten samotný nástroj, že jo? Tak zkus prosím tě trochu přiblížit, co to vlastně je, co to vlastně dělá, co to přináší.
Tak my se, Davizo, z jedné strany je to pořád jako technická platforma, která se snaží poznat, co v jiných systémech se děje s datama. Takže to je ten metadata management, jak se to původně jmenovalo. Takže velká část toho, co Davizo dělá, je tady se připojit k Power BI, tady k nějaký datové platformě, tady k nějaké analytice, k nějakému systému, ke Kafce, kde lítají data a poznat tady ten landscape datový toho, co se tam děje, co kde je uložený za data. A Davizo není o tom, že by s těma datama něco samo dělalo, ona pracuje s těma metadatama, takže s tím, co popisuje ta data. A vedle toho, tak to je ta technická část, vedle toho se snaží k těm datům teda napojit ty lidi. Jo? A napojuje přes nějaký procesy, takže to, že někde jsou nějaký reporty, tak ty reporty pravděpodobně někdo vlastní, nebo někdo je zadal, nechal si vyrobit, někdo je používá a měl by definovat to třeba, kdo k ním může mít přístupy. A zorchestrování vlastně tady těchto vztahů, těch přístupů, toho vlastnictví, toho, že jsou ta data popsaná, to je problematika stewardshipu, tak to je to, co my se snažíme podpořit. A hodně ještě posouváme Davizo do analytický a specifikační fáze toho, co se s datama dělá. Protože tam vzniká to know-how kolem těch dat, který je hrozně hodnotný, to, proč vlastně vyrábím nějaký report s tady touhle metrikou, která je takhle kalkulovaná, váže se na nějakou problematiku té firmy. A tyhle ty informace a jako naše přítomnost v tomhletom procesu je klíčová pro to, abychom to, co ty lidi v těch hlavách na tom začátku mají a někomu i řeknou, třeba tomu, kdo tam pak dělá ty reporty, tak aby jsme to zaznamenali a dali to do kontextu s těma vyrobenýma asetama v platformách, s těma vyrobenýma reportama, tabulkama a to pak nakonec dělá tu hodnotu, že je tam to propojení těch business informací a těch technických. Takže takhle to nějak fokusujeme mít z toho nakonec takový, jako já tomu často říkám pro lidi, kteří nejsou z oboru, takový Google z Wikipedii na data podnikový, tak jak Google toho hodně jako automaticky poznáme, ale potřebujeme tam ty knowledge workers, ty lidi, co mají znalosti ve firmách, aby k těm datům nějakou tu znalost z té hlavy jako dostali ven a poznamenali.
Tak teď to ještě prosím tě zkus vzít z pohledu uživatele, pro ty, kteří nejsou v té věci tak jako hluboko, aby si dokázali naprosto konkrétně představit, když jsou nějaký datový analytik nebo business analytik nebo něco takového, co pro ně je Davizo, co pro ně je ten frontend, co v něm můžou dělat, co v tom najdou, jak to vlastně funguje, opravdu z pohledu toho uživatele.
Tady bych použil pojmenování, který má náš zákazník Kooperativa, která tomu říká data portál. Jo, a je to takový to první místo, kde pokud chci pracovat s datama, nebo hledám nějakou informaci o datech, tak tam jdu. Je to takový interní portál, tak jak na intranet, tak kde jdu za nějakýma informacema, tak informace podniku o datech je na data portálu. A oni se snaží odnavigovat celou tady tu komunitu kolem dat. To znamená primárně hlavně ty business uživatele, kteří s tím mají největší problém, na takový portál, kde nakonec člověk z financí, ze salesu je schopen si svýma slovama najít to, co potřebuje, porozumět tomu a odnavigovat se nakonec na to, kde ty data leží, aby je použil.
Najít to, co potřebuje, v tomhle svém případě znamená najít report.
Třeba
najít
report.
Jasně. Mm-hmm.
A on, když on najde, tak to je jako běžný, že o tom začne mluvit nebo hledat trošku jinýma slovama, než ten vývojář, co to vyrobil. Jo? Nebo trošku jinýma slovama, než na druhým útvaru, který si to objednal, to pojmenovali. Takže vlastně mít právě v Davizu ten obsah, který není jenom technicky popisný, ale je víc jako biznisově popisný a nějak strukturovaný, tak dává základ toho, že my jsme schopni ty uživatele daleko líp v tomhletom podpořit, jak nakonec si ty data najdou, jak jim jsou schopni důvěřovat, protože zase pokud najdu něco, co se jenom jmenuje podobně, tak neznamená, že tomu budu věřit a použít to pro svoje rozhodování. Že? Takže o tom je ta governance, ta kultura toho, jak tyhle věci jsou popsané. A díky tomu, že to vůbec najdu, díky tomu, že je to nějak transparentní v tom, že začnu věřit, že by to asi pro mě mohlo fungovat, díky tomu, že zjistím, že k tomu můžu mít i přístup a můžu si o něj požádat, tak nakonec jako ten biznisák skončím v tom reportingu. A něco, co jsem chtěl, tak místo, abych to zadával svýmu týmu jako nový requirement, tak jsem rychle dostal, použil, co už vzniklo, což je typický problém, že se to jako vyrábí všechno xkrát. A zároveň jsem nezatížil zase dotazama svý kolegy a kdo ví koho, abych vůbec tohle to našel.
To já, když učím kurz základy analytického myšlení, tak když těm lidem říkám, jak přistupovat k informacím, říkám, že první nejlevnější způsob, jak získat nějakou informaci, je zjistit, jestli už tu informaci někdo nepřipravil. Takže ideálně si najít v katalogu reportu prostě něco hotového. Ale druhým dechem vždycky říkám, že by tomu ale neměli jako primárně věřit, převzít ten report a začít s tím pracovat, protože vlastně v danou chvíli neví, jak ten report vznikl, jak je ten report nafiltrovaný, co ten člověk myslí těmi termíny, co v těch reportech jsou a podobně. Takže tady potom to flow, když mám dobře udělaný governance, vypadá jak z toho pohledu uživatel. Katalog reportu, to už si zmínil, takže on si tam najde report, jo, nějaký, a jak to teda vyřeší případně ty další věci, co jsem tady zmiňoval.
Tak to už je potom o tom integrování té podpory pro ty další následné procesy. Jo? Takže pokud já si najdu ten report a jak říkáš, abych mu věřil, tak pravděpodobně musí být nějak zadokumentovaný. To znamená asi někdo, kdo z té výroby ideálně skončil s tím, že je ten report už i zadokumentovaný, že to se často neděje. Ale že existuje třeba nějaký business model toho podniku, ať už je to v jednoduchosti třeba business glossary, který pak k tomu reportu nějak je promapovaný, že možná existuje někde ta specifikace, která se vyměňovala při té analýze, která pomůže tomu, abych tomu věřil, že ten report jde pak jednoduše provázat s nějakým access management systémem, kde já si z Daviza zase skočím a požádám si o ty práva. Jo, nebo pokud jsem víc technický člověk a chci začít pracovat s tím datasetem nebo s datamartem, který ten report krmí, tak že jsem schopen z toho reportu si najít ty data, odkud se berou, třeba z warehouseu nebo přímo ze zdrojových systémů, a dokážu tam transparentně porozumět tomu, že to tam není nějak někým jenom tak nachystaný pod report a kdo ví, kdy je aktualizovaný. A kdo ví, jestli to nezapomnělo třeba ještě na produkty z systému XY. Mám tam tu transparentnost a dokážu na základě toho teda jít za tím datovým assetem a ten nějak použít. A ty případy užití jsou pak jako velice různý podle té role. Biznis skončí často v tom předpřipraveném reportingu. Takový ty biznis datový lidi, kteří sedí na biznisu, tak ty s nějakým self-servicem nad těma datasetama jsou schopni něco i vyrobit, že jo? A nebo dneska čím dál víc, díky AI-ku. A ty těžcí dataři, tak ty jdou do těch zdrojů a do těch databází a snaží se to tam zase nějak nově poskládat. No.
Tak to je, jak by to mělo fungovat, v ideálním případě. Máš nějaký už jako reálný case, jak to používají vaši zákazníci někde, kde to jede z tvého pohledu opravdu pěkně, kde už to uchopili dobře a kde ten proces je fakt jako fajn, transparentní?
Jo, tak já jsem zmiňoval tu kooperativu, což je velice hezký příklad, kde se sešlo sešel se tam silný interní tým, jo, jak od managementu, tak po ty, který tam Davizo jako platformu mají na starosti. Jo, takže od toho to dost i závisí, teda musím říct, jo, že ta úspěšnost implementace jde ruku v ruce s tím, jak ten tým na straně zákazníka je schopen tu iniciativu prodat. Jo. A v kooperativě tam se to sešlo, že tam jsme začínali právě tím, že ty informace kolem dat měly roztříštěné na více místech, měli nějaký Excelový katalog reportů, měli na SharePointu glossary, měli vygenerovaný statický popisy dat, myslím, z modelovacího nástroje. A prvním úkolem bylo to dostat na jedno místo, provázat, promapovat a udělat ten data portál. Ale tohleto se jim dařilo právě jako úspěšně rozrolovat a pak přicházely další a další požadavky, nápady o tom, co by tam mohlo přibýt. A tohle se jim dlouhodobě daří. A je to základ, bych řekl, úspěchu, že ten obsah, který dneska tam mají kolem toho, jak mají popis od biznisu, třeba data quality rulů, nebo řešení incidentů na datech, nebo nějaká operativní metadata ještě doplněná k tomuhle pohledu, tak nakonec vedla i k tomu, že když teď kooperativa implementuje, to je veřejná informace, nový core systém, tak a implementuje to tam, myslím, že něco do 200 lidí, tak Davizo vlastně používají jako nástroj pro trávu datového modelu toho nového core systému. To, že už měli jednak nějak nainvestováno právě do těch informací, které Davis mají, a druhák potřebovali na takhle velkým systému jako i na tom datovém modelu kolaborovat do šíře, což často s těma modelovacíma nástrojema je problematický. Takže tam je to taky pěkný užití velice, velice do šířky. A co bych zmínil třeba je z jiného světa, tam, když se budeme bavit o těch financích nebo finančním segmentu, bankách, pojišťovnách, tak ty mají tu výhodu, že je tam ta regulace. Jo. Po finanční krizi regulátoři hodně zpřísnili nároky toho, jak transparentní musí být v tom vykazování do centrálních bank. A tohle tam dost drajvuje jako zlepšování datové kultury, ale když vezmeme výrobní podniky, a tady bych řekl třeba Stora Enso, finský konglomerát, pro který děláme, oni kácí dřevo a vyrábí z toho všechno možný. A tak to je firma, která má 20 000 zaměstnanců, žádnou regulaci na data governance, nic takového jako nikdy neměli a jdou hodně prakticky. A vlastně je to pro nás taková dobrá laboratoř, jak pracovat s takhle velkým podnikem v tom, jak jako dodávat opravdu nějakou value v tom podniku, když ten podnik se neustále transformuje. Oni říkají, že jsou jedna z nejstarších akciových společností na světě, někdy z 13. století. Jo. Takže to, že přežili tak dlouho, znamená, že jako pořád se mění to, jak fungují. Že? A ono to má jako velký dopady i na to, jak se tam pracuje s těma IT systémama a datama obecně. Takže pro nás je to velice zajímavý zákazník, kde zase se v tomhletom nějakým decentralizovaným systému řízení, složitějším, hodně agilnějším, vlastně jak se s tím vypořádat a donést tam nějakou hodnotu.
Máš prosím tě nějaký reálný case klidně z těch, co jsi zmiňoval, jeho příklad, jak ty firmy řeší takový jako fatální problém, který já vidím z data governance, a to je to, že se najde někdo, kdo si jako svůj cíl vezme, že vybuduje slovník pojmů, jo, glosary. A teď se udělá půlroční projekt a teď se jako udělá parádní glosary a teď se s velkou pompou někam vypublikuje a za další půl roku až rok je ten slovník mrtvý, protože za tu dobu na něj nikdo nesáh a vlastně se neaktualizuje. To samé je u reportu, to samé bývá u datových slovníků a podobně. A pokud těm firmám, co jsi říkal, to funguje, funguje to dlouhodobě, tak tady tenhle ten problém museli být schopný vyřešit. Že jak ho vyřešili, co s tím dělají?
No, vidím jako problém zase toho, že jako celá ta governance je o tom, že něco dělám, ale primárně to pomůže někomu jinému. Jo. A pokud tam je jeden nadšenec, tak on to jako někde z boku neutáhne sám. A velký častý problém vidím, že to nedají do života těch firm. Že to, že vznikne nějaký katalog na boku v data governance útvaru nebo někde u CDO, tak to nejde utáhnout z jedné pozice někde tam, která vlastně nikoho primárně nezajímá ještě. Jo. A musí se to dostat do života toho change managementu těch firm. To znamená, pokud já chci udržovat tady katalog reportů nebo glosery, tak je nutný identifikovat, kdy se tohle to mění. Jako, jak říkáš, zastarává to, jo? To je běžný. Prostě, ale možná v těch projektech, když probíhá business analýza, přijde nová regulace, nový nějaký nárok, buduje se tady nový data mart, tak se tam začne používat nová nějaká terminologie, některé věci se začnou jinak pojmenovávat a to je jako dobrá příležitost aktualizovat to glosery. Ale ta iniciace toho, té zprávy toho glosery jako s tím nepočítá. Ona je tam někde na boku a Franta, co to má na starost, jako by tak to měl všechno pozorovat a stíhat aktualizovat. Jo. To nefunguje. Takže my se hodně snažíme právě namontovat do toho života těch firem a říkáme, pokud vlastně to přispívání do tady té báze biznisových informací kolem dat, nebo i těch technických informací kolem dat, pokud to nedáte do těch primárních procesů, kdy se děje ta změna, kdy se probírá ta změna, specifikuje ta změna, tak není šance, že to stihnete udržovat.
Jasně. Takže jsme zpátky u těch procesů, o kterých jsme se bavili vlastně na začátku.
Jo, ale namontovat se prostě s těmi governance procesama, namontovat se do těch primárních procesů.
Jo. Pojďme zpátky k nástroji. Vy s tím, co děláte, určitě nejste na trhu sami. Těch nástrojů pro data governance je o něco více. Není jich moc, ku podivu, mně přijde, nebo minimálně ne těch, které by byly nějak známý.
Živý,
přesně tak. Tak kde vidíš hlavní rozdíl mezi tím, co děláte vy, mezi Davízem a těmi konkurenčními nástroji? Nemusíš je nutně jmenovat, když nechceš, ale spíš jako z pohledu toho principu.
Jo, já bych jako řekl, že jich je docela dost, ale jako je tam hodně i mrtvých toolů už a hodně se to mění všechno. A, ale mám jich třeba, sleduji jich jako velký desítky, jo. Jo, konkurence. To není, že by to bylo rozhodně to extrémně zajímavý. Pořád ten problém není nějak specifický doméně, že jo, takže neboj se, že tam jako není velká konkurence.
I na lokálním trhu?
Nebo
globálně?
Globálně, myslím. Jo. Globálně. Na lokálním trhu jsme tady, historicky vlastně je tady nějaký zápis, byla tady Semanta, ty si určitě pamatuješ ještě.
Ale ta už je dávno součástí
Alteryxu. A je to taková komponenta k Alteryxu akorát. Ale na tom lokálním trhu bych řekl, že tu pozici už máme nějak silnou, na tom globálním se snažíme vybudovat. Je tam velká konkurence nástrojů, nebo ty dneska mají ten trh z větší části, který vznikly hodně spojitě s tou finanční krizi. Tam byl velký drive vlastně od regulátorů ve financích na to právě ztransparentnit ten regulatorní reporting v bankách a na tom vyrostly ty naši hlavní velký konkurenti, který potkáváme, což je Colibra, Elation v těch RFPčkách, ale ten náš sweet spot je trošku pozicovaný jinak, když říkáš, jako v čem jsme jiný, hodně se snažíme zaměřit právě na ten analytický proces a na to podpořit tu fázi, kdy vznikají požadavky a vzniká jako je víc biznisový design těch požadavků, co se změní v datech. A to hodně souvisí i třeba s modelováním. Hodně to souvisí s biznisovým namodelováním těch informací. Když vezmeš to glosery, takový jako první krůček, ale třeba můžu říct, Raiffeisen bankou, tady otevřeně Raiffka o tom mluví. Pilotujeme vlastně popis něčeho tak komplexního, jako je banka z biznicového pohledu, používají nějakou metodiku postavenou na BizBoku. A to je něco, kde se trochu překrýváme spíš s Enterprise Architecture nástrojima, který se snaží různýma modelovacíma technikama popsat business firmy. Takže tohle se snažíme do Daviza dostat právě ve spojitosti s datama, ale uchopit to takovou víc pragmatičtější jako metodou adoptovatelnou v dnešní agilní době. Jo, že my nemůžeme stavět tady vedle správy metadat tomu přidat něco, co bude vypadat jak Enterprise Architect, to už dneska je těžce adoptovatelný. Takže my musíme připravit metody, nástroje, postupy, které jsou adoptovatelné agilníma týmama ve firmě, kterých tam bude 30 třeba, který nemají kompetenci a čas na to se učit tady 25 diagramů umela na to, aby udělali business specifikaci. Takže tohle je něco, co my nějak míříme a je to rozhodně nějaká odlišnost vůči těm ostatním governance platformám. A pak ještě teda, jestli můžu bych řekl, jednu další velkou odlišnost, ke který jsme dospěli hnedka, nebo jsme jako za ní šli hnedka od začátku, protože my jsme začínali s komerčkou a ta byla extrémně velká a specifická. Tam prostě vedle toho dlouho budovaný datový sklad a prostředí v komerční bance, pak mezinárodní projekt pro, já nevím, 15 afrických bank a další banky po světě mimo Francii, tak to prostředí bylo extrémně velký a ty jejich požadavky byly extrémně specifický, proto si nedokázali najít jako na trhu tool, který by přímo odpovídal tomu, co potřebovali. A my jsme dokázali jim vlastně dodat něco dost jako přizpůsobený tomu, aby jim to fungovalo. Ale věděli jsme, že my to nesmíme jako podle té komerčky naimplementovat, jo? Že to už bychom nikdy jinde jako nezužitkovali. Takže my už od začátku jsme hodně investovali do toho, abychom tu platformu dokázali jednoduše customizovat na tyhle ty enterprise klienty, dostatečně jako nastavit ten takzvaný metamodel, ten model informací, který jsou uložený v Davizu a dokázali dost přizpůsobit i to, jak se na ty data potom ty uživatelé koukají. Prostě může být firma, která je zvyklá a potřebuje podpořit hodně nějaký IT role a oni jsou schopni číst jako složitý stránky, tabulky, ale pak pro business uživatele my potřebujeme připravit, nakonfigurovat jako hrozně zjednodušený view, protože ten businessák na to nemá čas, nebude se to učit a potřebuje tam jenom pár základních informací. Takže my dokážeme dobře konfiguracema měnit to, co v tom softwaru se ukládá a co se pro jaký use case prezentuje. Takže to je taková jako naše druhá hlavní odlišnost, bych řekl.
Jak je to s licencováním? Jednak Daviza a jednak třeba právě ve vztahu k těm konkurenčním nástrojům. Protože mi obecně přijde, že ty nástroje jsou poměrně drahé. Pro střední, menší firmy podle mě spousta z nich je jako úplný no-go, protože ta cena výrazně převyšuje to, co si můžou dovolit. Tak jak na tohle to koukáte v Davizu?
Jo, no tak historicky to bylo právě asi tak spojený, jak i ty datové platformy byly víc jako budovaný, že jo, pro velké firmy. Bylo tady pár takových jako menších, ale když si vzpomeneš tady na Teradatu a informatiku a tak to nebyl software, který by se měl adoptovat do malých firm. Dneska už se to mění a stejně tak ty governance nástroje, jo. Dneska pořád tam jsou tyhle ty historický, který víc jedou po těch velkých enterprise a ty deploymenty jsou drahý. My na to jdeme jinak, my jsme jako zaměření spíš tím business modelem product-led grow, kdy se hodně fokusujeme na to, aby ten software se dostal rychle do té firmy, aby nebyl problém ho jako pustit na vlastní data, začít do toho něco kontribuovat, aby ta iniciální investice nemusela být velká. Takže ten náš pricing je hodně postavený právě na nějakým postupným růstu a nějakým možným rychlým vstupu do toho užívání. A druhá věc je, že ta licenční metrika, díky tomu, že jako ten náš cíl je zapojit co nejširší portfolio těch lidí, kteří mají znalosti kolem dat, aby přispívali těma svýma znalostama. To není, že všechno musí dokumentovat, my můžeme jakým jako hodně pomoct, ale oni musí něco zvalidovat nakonec a musí tam rozhodnout, že někoho pustí třeba k těm datům. Tak my vlastně chceme, aby v těch firmách jsme tu množinu právě těch lidí, co drží znalosti podniku, aktivně do toho dotáhli. Takže naše licenční metrika je na tomhle postavená, na těch aktivních uživatelích, přes který škálujeme. Není postavená na těch technických aspektech toho, kolik integrujeme systému, což je víc obvyklý teda. No, protože historicky větší část naší konkurence je víc fokusovaná na data ops týmy a obsluhuje vlastně scénáře, které jsou víc pro to, co se technicky děje s těma datama, kde tečou, jak kvalitně tečou někde. A to není náš case. My víc jako se pozicujeme do toho dělat ten katalog katalogů a primárně obsloužit širokový portfolio lidí. Takže to, že tam naskenujeme nějaké informace, to umíme, ale nechceme jako podle toho dělat tu cenotvorbu. Tohle to se snažíme neomezovat.
Tak, čas už se nám dost nachýlil, takže teď poslední obligátní taková otázka. Celý ten svět datové analytiky teď podle mě prochází hrozně velkou revolucí, tak si zkus odhadnout, kudy půjde data governance, kudy půjde Davizo a kde tady tohleto bude, řekněme, za nějaké 2 až 3 roky, co bys řekl.
Zbal, že řekneš 5 a víc.
Ne, to právě v dnešní době už podle mě vůbec nejde říct, protože jsem tam takový krátký.
Myslím si, že data governance se začne stávat víc a víc jako enabler, který bude bez diskuzí.
To už mi přijde, že se děje. Jo. Teď vlastně.
Jo, jo, to se děje a i co máme výzkumy třeba od Gartneru, tak vlastně bude to víc daný jako věc, která se dělá, než která je potřeba jako challengeovat. A myslím si, že velký driver ještě pro governance bude AI-kem, to je už dneska vidět, když se podíváme na to, jak se daří nebo nedaří firmám adoptovat AI, tak ty příběhy o tom, že ty data nejsou takzvaně AI-ready, je běžný a to hodně souvisí s tou kulturou právě, jak jsou připravený, jak jsou popsaný, jak jsou kvalitní. Takže já beru jako velký driver AI, který nám může pomoct v té adopci. Na příští 2 roky ve spojitosti s AI-kem bude v Evropě určitě AI Act jako jedno z velkých témat, který taky bude se muset kde která firma s tím vypořádat. A rozhodně my na to taky míříme to nějak efektivně, rozumně podpořit a získat tím něco i víc než compliance s AI Actem. Takže tohleto víc a víc slyšíme tu potřebu si biznisově vlastně popsat tu firmu. To jako s tím, jak firmy prochází transformacema, jak zavádí nový systémy, tak daleko víc je slyšet, že nemáme popsaný vlastně, jak tady fungujeme. Jo. A není čas toho dělat jako nějak svědomitě, jak se to dělalo dřív, prostě na leta. A potřebujeme aplikovat nějaký pragmatický přístup, se v tom zorientovat, monitorovat si, co který systém dělá, co budeme potřebovat a na tom ty transformace rychle začít. Takže tomu si myslím, že my můžeme hodně, hodně pomoct. A pak samozřejmě tady budou ty velký hyperscalers, který budou požírat ten market. No. To je velký driver a my rozhodně se díváme, kde je ta naše pozice vedle nich, abychom tam přidali nějakou value.
No já často říkám hlavně v souvislosti s AI-kem, já si myslím, že ta pravá jako obrovská síla toho začne v okamžiku, kdy člověk bude mít ve firmě popsaný procesy, takže bude mít jasný, co se v té firmě děje a bude mít popsaná data, která v rámci těch procesů vznikají a ještě ideálně mezi tím bude mít vazbu a bylo jasný, kde v rámci těch procesů se ta data generujou. A pak, když to člověk dokáže nakrmit tady těmahle s těma věcma, tak si myslím, z toho polezou parádní věci a tady ta governance je k tomuhle s tomu prostě naprosto jako klíčová, bez ty to nepůjde, podle mě.
Já jako v rámci tady těch 2-3 let, jak říkáš, tak ten drive AI-ka a jeho adopce ve firmách bude jako za mě obrovský. Ale ještě pořád tam budou lidi. Jo, nějak, kdo ví, jak to bude za 10 let, ale vidíme tam pořád nějakou důležitost lidí dávat ty impulzy do toho, co se děje a ty my chceme být na ně jako nějak napojený. Takže tam vidím, my jsme hodně fokusovaný právě spíš než na ty technologie, my se s nima musíme vypořádat, musíme tady konektovat, pořád budeme vyvíjet další konektory, jak tady budou chodit noví zákazníci nebo prospekti, ale to náš jako cíl je pomáhat tomu člověkovi, než se konektit a něco dělat za tama v nějaký platformě. No.
Super. Petře, moc děkuji za povídání.
Díky.
Moc děkuji i vám, našim posluchačům, za to, že jste nám věnovali svůj čas. Pokud vás datová analytika zajímá, tak budeme rádi, když budete dále sledovat naše podcasty, když budete případně číst náš newsletter, sledovat nás na sociálních sítích a stejně tak to určitě platí v případu Davíza, který je taky aktivní tady v tomhletom a doufejme, že se zanedlouho všichni posuneme tím směrem, který jsme tady nadhodili. Tak ještě jednou děkujeme a naschledanou.